Nu er jeg jo blevet smidt under bussen et par gange for ikke at have lavet en børnevenlig prædiken. Og det skal siges, at jeg ikke lige havde fanget, at jeg skulle lave en børnevenlig prædiken, og så havde jeg lavet den, og så gik det op for, at måske skulle have lavet en børnevenlig prædiken. Og tænker, det går ikke. Jeg har prøvet en gang at skulle være papegøje, eller sådan, skulle snakke med en papegøje, var det. Det var lidt af en oplevelse, både for børn og voksne. Så det blev ikke til noget. Jeg voksede op i sådan en kirke, hvor i Tanzania, hvor der var ikke børnekirke. Så vi gik aldrig til børnekirke, vi sad der bare under 2 timer Swahili, og så, når gudstjenesten var ved at være halvvej, så tog vi hjem. Og så fattede vi ikke noget som helst. Og så kom vi til Danmark, og så havde mine forældre vendet sig til, at børn går ikke til børnekirke, det gør man ikke i Tanzania, så det gør børn i anden klasse i Danmark jo heller ikke. Så jeg har aldrig nogensinde i mit liv været til børnekirke. Jeg har aldrig prøvet. Og det gik ganske fint. Så det prøver vi også på i dag. Det kommer til at gå ganske fint, for jeg kan se sådan forældrenes nervøsitet. Og bare tage det helt roligt. Det er min barndom, I oplever lige nu. Og den var ikke så traumatiserende, som den kunne have været. Så det går, det går. Det vi skal være sammen om i dag, det er Jesus som Gud. Ud fra Matteus evangeliet kapitel 14. Hvis vi har slidet op her. Matteus evangeliet kapitel 14, vers 22-33. Inden jeg prædiker, så vil jeg lige starte med at bede. Herre Jesus, der er rigtig mange ting, som fylder i vores liv lige nu. Du ved, hvad der fylder i den enkelte af os. Du kan også se, at vi har været på lejr. Vi er måske ved at være trætte. Der er måske uro i vores hoved. Men nu beder vi dig om, at vi alligevel må blive stille for dit ord. At det, du vil sige til os nu, at det må trænge igennem, så vi også kan få lov til at få et møde med dig den her formiddag. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Nu vil vi rejse os, og så vil vi læse teksten fra Matteus evangeliet kapitel 14, vers 22-33. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede, og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skræksagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Amen. Noget af det, som er en stor fornøjelse ved at være prædikant, det er, at man får god tid til at læse tekster langsomt igennem og bruge lang tid på dem. Og det er faktisk en del af det, jeg skal. Det er en del af mit arbejde. Det er en del af det, jeg får lov til. Hvor mange andre mennesker, for dem er det jo noget, de ligesom skal trække ud i deres fritid og få tid til at få læst i deres Bibel. Der får jeg lov til at sidde og arbejde med nogle ting. Og så er der nogle tekster, hvor man arbejder med dem, og hvor jeg tænker, det kan godt være, at tilhørende ikke får noget ud af det den her dag, men jeg har i hvert fald selv fået rigtig meget ud af det. Og sådan har jeg det lidt med dagens tekst. Fordi der tales om, at Jesus han beder. Og det synes jeg var meget tankevækkende. Hvor nogle af de andre prædikener, vi har været sammen om, de tre andre prædikener, vi har været sammen om, har været meget sådan tekstgennemgang, hvor jeg har forsøgt at gennemgå teksten og sige noget om, hvad det vi kan sige om den, så er det her lidt mere en tematisk prædiken. Sådan tre refleksioner, som den her tekst har affødt i mig. Og helt kort, så handler det om, ikke det her. Det går om et øjeblik. det går ikke. Vi venter i spænding. Måske er det bare jer, der skal gøre det, så det ikke går helt i kage. Helt frem til det sidste slide. Nå, jeg går bare i gang, så på et tidspunkt så dukker det op. Vi skal være sammen om tre tematikker ud fra teksten. Og den første, den har jeg valgt at kalde for kristenlivets puls. Og den anden, det er kristenlivets vækst. Og den tredje, det er så kristenlivets forudsætning. Og det er sådan de tre ting. Kristenlivets, og vi kører igennem, kristenlivets puls, vækst og forudsætning. De tre tematikker, vi skal være sammen om nu. Det første, det vi har valgt at kalde for kristenlivets puls, det handler om bønnen. Det er nok et billede, som rigtig mange af jer vil genkende, at bønnen bliver kaldt for pulsen i kristenlivet. At man ånder ind, man ånder ud, vi modtager, vi giver tilbage til Gud i bøn. Og det er en livslov, det er en nødvendighed for en kristen at bede. Og det er noget af det, vi ser meget, meget tydeligt i teksten her hos Jesus. I vers 22 og 33, helt i begyndelsen, så står der, at Jesus han nødt disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Og da han sendte skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Hvis vi sådan får lidt af sammenhæng med, som der også var en lille smule med i den video der, så lige inden, så har Jesus jo bespist 5.000 mennesker. Og så har vi den her beretning, vi er sammen om. Og så, da så snart vi kommer over på den anden side, så står der i vers 34, at da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge. Altså lige før, lige efter, der er der fuld gang i den. Jesus han er i gang med at hjælpe mennesker i stor fysisk og åndelig nød. Og det tror jeg er godt at lægge mærke til. Der er virkelig brug for Jesus. Der er virkelig noget, som kun Jesus kan gøre, og som han er i gang med at gøre. Og de har brug for ham. Og når vi forestiller os Jesus, så er det jo ikke sådan, at han gik rundt i Israel for 2.000 år siden, og så gik sammen med sine discipler, og så en gang imellem, hey, så er der en landsby, nu kommer mennesker, så kan vi gøre lidt, og så går vi stille og roligt videre. Når vi får billedet af Jesus i Israel for 2.000 år siden, så er det jo, at han nærmest skal kæmpe for at få en pause. Der er mennesker omkring ham hele tiden. Der er skarer, der omringer ham. Og alle de her mennesker havde en god grund til det. Jesus han hjælper virkelig behov, som der er brug for at afhjælpe med. Både fysisk og åndeligt. Kort sagt så har Jesus drøn travlt. Han har virkelig travlt. Og det tror jeg viser noget om den radikalitet, der er i det vi får at vide her. At Jesus han sender skarerne væk. Og han trækker sig tilbage for at bede. Det siger noget om Jesu prioritering. Det siger noget om, hvordan han ser, hvad der er vigtigt. Og der tror jeg, vi har noget at lære i vores sammenhæng. I vores kirkelige del af landskabet, måske også bare fordi vi er danskere. At vi forbinder nok i høj grad en fyldt kalender og det at have aktiviteter. Det forbinder vi med et produktivt kristent liv. At det at være kristen, det er også at tage del i opgaver. Det er også at være aktiv. Og det vil jeg ikke sige noget forkert om. Det er der ikke noget forkert ved. Alt det er jo rigtigt nok. Det at være kristen, det er også at tage del i tjenesten. Det er også rigtig afgørende. Men Jesus, han viser med sit liv, hvad er det, der virkelig er vigtigt. Selv i en situation, hvor man med god ret kunne argumentere for, nu er du altså på jorden i 3 år, skulle du ikke tage dig af de her mennesker hele tiden, mens du er her. Og det gjorde Jesus virkelig. Og alligevel så vidste han også godt, jeg trækker mig. For det er mindst lige så nødvendigt. Det er der brug for at gøre. Og det tror jeg faktisk er godt at sige til nogle af jer, der sidder her i dag, der måske tænker, det er faktisk udmattende at være kristen til tider. Både de åndelige årsager, men lige så meget fordi det faktisk er anstrengende at skulle tage del i en masse kristne aktiviteter. Og måske så er det begyndt at være det, at du lever dit kristenliv. Det er de aktiviteter, du har. At dit kristenliv, det er primært det, du tager del i, i din kirke, i din menighed, i dit fællesskab. Og det jeg siger nu, det betyder ikke, at du skal trække dig fra dem nødvendigvis. Men det er ikke nødvendigvis det vigtigste. Det vigtigste, det er, at du har tid til at bede. Det vigtigste er, at du har tid til at bede. Og hvis der er noget andet, der fylder for meget, og du prioriterer det for højt, så overvej, om du skal prioritere anderledes. Ikke nødvendigvis sådan, at du trækker dig, men så du i hvert fald begynder at prioritere bønnen højere. Og det er ikke bare bøn, det her. Det er lige så meget hvile. Det er en del af Jesu fulde guddommelighed og fulde menneskelighed, at Jesus også blev fysisk træt. Han havde faktisk brug for at trække sig tilbage. Og det tror jeg, at vi hver især også ved fra os selv, det vi brug for nogle gange. Og nu har jeg så nævnt kirken som den store tidsluger, det her, man måske kan komme til at få et aktivitetsniveau, der er for højt. Men virkeligheden er, at det nok ikke altid er der, at vores stress stammer fra. Der, hvor vi måske føler, det hele koger over, og vi får for mange ting i gryden, og det hele koger over, det er ikke nødvendigvis kirken. Det er jo lige så meget alt det andet. Der er familieaktiviteterne, der er familiemiddag, der er vennerne, vi skal have på besøg, der skal tjekkes nyheder. Og selv når man er på toilettet, så kan man få en pause for børnene, så kan man virkelig nå at læse nyheder. Og alle de her ting, de fylder, og det summer, og så snart man så trækker sig tilbage for at få ro og hvile, så går det op for en, at hovedet larmer helt vildt. Det er der rigtig, rigtig mange, der kan genkende. Og det tror jeg, vi skal øve os i at sige, der skal vi lytte til os selv, når der begynder at blive larm i hovedet, fordi der er ro rundt omkring os. Så betyder det, at vi måske skal tage os mere tid til roen, så hovedet begynder også at blive stille. Fordi bønnen, det er ikke bare en ting, du kan tilvælge. Det er pulsen. Det er en livslov. Det er godt, at du kan være kristen i en hel del år og have et højt aktivitetsniveau i din kirke og et højt aktivitetsniveau i dit liv. Og det ser ret imponerende kristent ud i din kalender. Men hvis ikke du får bedt, hvis ikke du får trukket dig tilbage, hvis ikke du får hvilet, hvis du ikke får fyldt op i forholdet til Jesus, så kan det godt være, at du brænder menneskeligt ud. Men hvis ikke du brænder menneskeligt ud, så gør du det i hvert fald åndeligt. Så gør du det i hvert fald åndeligt. Så til sidst så bliver du en hul skal af aktivitet på ydersiden og fuldstændig tomhed indeni. Og det vidste Jesus. Og derfor så trak han sig tilbage. Og det tror jeg skal være en udfordring for os. Og så har vi vidt forskellige liv. Vidt forskellige livssituationer. Og jeg aner ikke, hvordan du skal gøre i dit liv. Men nogle af de ting, vi kan overveje, det er måske sådan noget som telefonfrie aftener. Aftener, hvor man laver en lille boks, og så siger, nu lægger vi telefonen her ned, og nu må ingen kigge på den resten af aftenen. Vi må ikke tænde for tv'et, vi må ikke gøre noget som helst. På et tidspunkt, så sker det magiske øjeblik, at folk begynder at kede sig. Og når de begynder at kede sig, så har mor og far altid den der, nu er det sundt for dig. Og måske er det ikke bare sundt for børnene, måske er det også sundt for mor og far. Eller at man obligatorisk vælger at sige, nu skal vi gå nogle ture, og den her gang skal vi ikke have en podcast i ørerne. Vi skal ikke have musik i ørerne. Nu skal der bare være ro i hovedet. Eller måske lave en aftale med sig selv eller med familien om, der skal simpelthen færre aktiviteter i kalenderen. Fordi vi har brug for at hvile mere. Og i det øjeblik, vi begynder at hvile, så kan det være, der kommer overskud ind til lige præcis bønnen. Hvis nogle af de her ting bare ikke virker for jer, så find selv på andre gode forslag, der virker i din situation. Men jeg tror, det er vigtigt. Og Jesus han viser det med sin radikale prioritering. Det andet, det er kristenlivets vækst. Kristenlivets vækst. Det, der sker på søen, det er jo en voldsom oplevelse for disciplene, og den slutter med, at de siger sandelig, du er Guds søn. Og når vi ser Nytestamentet og læser evangelierne, så kan vi godt se, at disciplene de har sådan en stadig stigende erkendelse af, hvem Jesus er. Det er ikke bare noget, de ved fra dag 1, men det er noget, de vokser ind i, de ser mere af det. Og en af de ting, som gør, at de får et større indsigt i, hvem Jesus er, det er, når de kommer ud fra nogle kriser. Det er, når Gud griber ind i en krise, de ikke havde forestillet sig. Og lige præcis den her krise, hvis man skal give nogen skylden for den, så er det jo Jesus. Det er jo ham, der er den direkte årsag til, at de befinder sig i en farlig situation, som de ikke nødvendigvis selv havde udsat sig selv for. Det er om ham, der står, at han nødte disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen. Mange af dem var fiskere, de var nok klar over, at det måske ikke det bedste tidspunkt, men han nødte dem. Nu skal I alligevel tage afsted. Og Jesus, han er Gud. Han ved udmærket godt, der kan komme en storm. Han ved udmærket godt, at der kommer en storm. Og hvad de vil kunne blive udsat for. Og derfor så er det jo fuldt ud hans fortjeneste, at de befinder sig i den situation, hvor de gør. Men det er den situation, der fører til en fornyet erkendelse af, hvem han er. Det er ham, der kommer gående på vandet. Det er ham, der trækker Peter op. Det er ham, der er årsag til, at de bekender sandelig, du er Guds søn. Og isoleret set, så tror jeg ikke, vi kan trække sindssygt meget ud af den her tekst og sige, at det er sådan, Gud handler med os. Det er altid sådan her. Men når vi læser det samlede bibelske billede, så ser vi, at det her det er også en af de måder, Gud handler med os på. At Gud han vil væksten i kristenlivet. Og noget af det, han aktivt bruger, det er modgang. Det er stormene. Det er lidelserne. Det er en del af det billede, vi får i Bibelen. Og hvis man ser det, så kan det være utrolig stort. Det er utrolig stort ind i dit liv at se lidelsen, modgangen, stormen. Det er Guds måde også at få mig til at vokse på. Det kan være utrolig stort at se. Og så kan det være helt ufattelig svært at se. Og den spænding, den er der jo for rigtig mange af os. At det kan godt være, at vi har en eller anden taknemmelighed for det, men samtidig så er det ikke der, vi er. Vi sang sådan det, man kunne kalde omsorgssange i går til lovsangsaften. Flere omsorgssangene. Og jeg sad flere gange og tænkte undervejs, der er flere af de sange, hvor jeg ved i hvert fald om mange mennesker og perioder i mit liv, hvor jeg absolut ikke kan synge med på dem med fuld hals. For det er ikke sådan, jeg oplever det lige nu. Det er for svært. Og derfor så er der en sang, som jeg har været meget, meget glad for, og det er ikke en, vi sådan synger særligt tit. Det er måske 40 år siden, I sidst har sunget den her i Nordvest. Nu ser jeg, om den virker. Det virker nu. Som hedder, det er fra, den er vist nok kommet med i den nye sang og salmer, men det er fra det, den gamle udgave, åndelige sang og salmer, jeg opdagede den første gang, og så skrev jeg den ned, og så har jeg sådan nogle gange vendt tilbage til den. Hvor man synger, du dit værk oplive, regn og sol du give, gør som du det vil, blot du så mig føre, at til sidst mig høre, himmeriget til. Det ret beset er, det er jo en bøn. Det er en bøn til Gud om, at du vil opvirke dit værk. Altså, det er dig, der skal gøre det her. Dit værk, mit kristne liv. Giv regn, giv sol. Gør som du vil. Ikke som jeg vil. Blot du så mig føre, at til sidst mig høre himmeriget til. Det betyder ikke, at vi skal kunne forklare alt, hvad der sker i det kristne liv. Det betyder ikke, at hver eneste gang, der sker noget i vores liv, vi ikke forstår, at det er som at vi skal vende blikket ind og så sige, der er nok et sted, hvor Gud vil have, at jeg skal vokse, og nu skal jeg opdage det her sted, hvor Gud vil, at jeg skal vokse. Det er ikke det, der er tanken. Tanken er, at det her, det gælder alt i dit liv, at Gud, han er i kontrol. Og han har det lange lys på. Det er ham, der har den endelige overblik over din tilværelse. Også når der møder noget, som vi ikke synes er godt. Hvis nogen af jer har børn, så bliver de sendt i skole på et tidspunkt. Og forældre, og samfund og lærer, de ved, at vi har altså et langtidsprojekt på det her, der går ud over at have ro i klassen mandag morgen. Vi ønsker, at de skal blive samfundsborgere. Og for at blive samfundsborgere, så skal de kunne skrive, de skal kunne læse, de skal kunne regne. Og det er der ikke ret mange børn, der gider naturligt. Og derfor så er det jo en lidelse og kamp at få dem til det. Nu ved jeg, at det er måske ikke kun en lidelse og kamp, men det er det jo også. Nogle gange så er det op ad bakke. Og det er svært at sætte det ind i hovedet på en 6-årig og sige, at det er godt for dig. Du skal tegne det af der. Lav en tegning. Det er godt for dig. Det er ikke til at se for dem. Men forældrene ved det. Lærerne ved det. Samfundet ved det. Derfor så insisterer vi jo på, at børn skal gøre det, selvom de ikke altid synes, det er sjovt. Og det her eksempel, det tror jeg på mange måder er godt. Det er langt, langt ud over vores forståelsesramme, hvorfor noget sker. Og vi skal heller ikke nødvendigvis forstå det. Men Gud, han har det lange lys på. Og når vi har de her omsorgssange, omsorgsdimensionen, som vi taler om i prædikner og synger om, så er det enormt afgørende, at den omsorgsdimension, den skal altid forstås dybere, end vores umiddelbare erfaring viser. Den skal altid forstås i det store perspektiv. Når vi læser Paulus' brev, så er det aldrig bare med det her liv for øje, at han taler om Guds enorme omsorg. En af de ting, vi sang i går, det var, at intet går galt. Og det er der jo nærmest ikke et menneske i verden, der kan sige med ærlig sind, hvis det kun handler om mit liv lige nu og hvad der føles godt, så er der ufattelig meget, der går galt. Men når omsorgsdimensionen den bliver dyb i Guds perspektiv, så handler det om, at han ved, hvad der er bedst for dig på den lange bane. Og derfor så er den her bøn, jeg beder. Vil du opleve dit værk? Vil du give regn? Vil du give sol? Gør som du vil det. Også når jeg ikke forstår det. Blot du så mig føre, at til sidst mig høre himmeriget til. Og det er den forstand, vi skal forstå kristenlivets vækst og det Gud gør. Så har vi det, der er kristenlivets forudsætning. Det kommer også til udtryk i den her tekst. Vi har set, at Gud han ønsker, at vi skal vokse i troen. Han ønsker væksten. Og en af de måder, han gør det på, det er også gennem lidelsen, gennem modgangen, gennem smerten. Men det her, det er ikke kristenlivets forudsætning. Det er ikke din vækst, der er forudsætning for, at du kan være kristen. Men det er, at Jesus han griber ind. Når Peter han siger, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Så siger Jesus til ham, kom. Og Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange. Og så begyndte han at synke og råbe, Herre, frels mig. Og så kan man spørge, når man står i den her situation, hvordan i alverden kan Peter mangle tro, når han står i en båd, og så ser han Jesus komme gående til ham på vandet. Hvad er det, der går galt i Peters hoved, når det her det fører til mangel på tro? Hvordan i alverden kan han synke i den her situation? Han ser noget, der er så overnaturligt, så fantastisk gennemgribende, der bryder alle forventninger i den her verden, og alligevel så mangler han tro. Og det er der nok mange af os, der kan genkende. Det kan godt være, at der er sket ting i vores liv, vi ikke kan forklare. Det kan godt være, at Gud virkelig har grebet ind gang på gang, og der er ikke nogen grund til at tvivle på ham, og alligevel så er det det, vi gør. Alligevel så er det det, vi gør. Og her tror jeg, det er godt ikke at idealisere svag tro eller mangel på tro. Det at have en tvivlende tro, det er ikke nødvendigvis et ideal i Bibelen. Men samtidig, lige så vigtigt som det er at sige, det er ikke idealet, så er det heller ikke nogen forhindring. Det er ikke det, som er din forudsætning for at være kristen. Det er ikke, at du har en stærk tro. Det er ikke, at du er tvivlende eller mangel på samme. For det er ikke din tro, der frelser. Det er Jesus, der frelser. Det er det, vi så på i går. Og det er det, Peter erfarer. Det går, hvad han synker i, på trods af, at han står i en situation, hvor han virkelig ikke burde. Men det forhindrer ikke, at Jesus han rækker ud og trækker ham op. Og når jeg taler om den her vækst, så er det så vigtigt for mig, at det også er det sidste her med forudsætningen, I får med. Fordi der sidder måske nogen her og tænker, jeg er bedøvende ligeglad med, om det her det handler om min vækst. Lige nu det handler det bare om at overleve. Det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg vokser. Det handler bare om, at jeg ikke dør. I den situation, jeg er i lige nu. Og der tror jeg, selvom det kan være svært at rumme, at vi skal forsøge at få det perspektiv på det, at i anfægtelsen, der er Gud måske nær på en måde, som strider mod vores erfaring. Men måske det er det, han vil. Måske det er det, han vil. Jeg siger ikke, det er altid det, han vil, men måske det er det, han vil lige nu i dit liv. Der kan være situationer, hvor du er så anfægtet, hvor du er så tvivlende, hvor du er så ramt, at du tænker, det kan Gud ikke bruge til noget, men i virkeligheden så er det der, han er i gang med at bruge det. Det er lidt tankevækkende, når vi læser Nyt Testamente, at den, der bliver kastet ud i de fleste sådan, ja, situationer, hvor han bliver lidt udstillet, det er jo Peter. Og det er måske ham, der har sådan de største overarme og den største selvtillid, og det er ham, der bliver kastet mest ud i det. Måske fordi Jesus vidste, at det var ham, der havde brug for det. Og jeg siger ikke, det nødvendigvis er dig, der har brug for det på den måde. Men i din anfægtelse, der skal du vide, at Jesus kommer til dig, uanset hvad. Og det kan være utroligt svært at rumme intellektuelt. Det kan være utroligt svært at sige, at det er sådan, det er. Og derfor tror jeg, det er godt at kunne synge det. Det er godt at kunne synge det nogle gange. Fordi der får du lov til at låne ord, som du måske ikke har dækning for, men du kan stadig synge dem med. Det kan være godt at gå til Guds tjeneste. Det kan være godt, at du ikke har dækning for det, der bliver sagt i prædikene, men du kan stadig lytte til det. Det er godt at kunne bede en kollektiv bøn, som du måske ikke føler, det er din bøn lige nu, men du sidder der stadigvæk, og du beder med, stille eller højt. For der får Gud stadigvæk lov til at få dig i tale. Han får stadigvæk lov til at tale ind i dit liv og virke noget, som du har brug for at høre. Og jeg kender ikke dit liv, jeg ved ikke, hvor du er lige nu. Men uanset, hvor du er lige nu, så tror jeg, at det er sandt, at Gud han både vil din vækst, men det er ikke det, der er forudsætning for, at du kan være kristen. Forudsætning for, at du kan være kristen, det er, at han griber ind på trods af din situation. Eller måske netop fordi. Og derfor så kan man opsummere de her tre pointer med kristenlivets puls, vækst og forudsætning sådan, at du lærer Jesus at kende i de bønden. Og derfor skal du prioritere hvilen. Det er der, du lærer ham at kende. Så lærer du ham også at kende i smerten. I det desperate råb om hjælp. Der vokser du. Og så lærer du ham også at kende i anfægtelsen. For der har du ikke andet at klamre dig til end ham. Og nu vil vi bede. Herre Jesus, vil du føre os hjem til dig? Du ser, at vi ikke nødvendigvis har det lange lys på. Vi har ikke nødvendigvis det store overblik, og det skal vi heller ikke have. Men Herre Jesus, det har du. Og derfor beder vi dig om, at den omsorg, du har for os, og den omsorgsdimension, vi prædiker, at vi må se dybden af den, og ikke bare skøjt på overfladen. Vil du give os et levende håb og en levende relation til dig, hvor vi kommer til dig på trods eller på grund af lidelse. Amen.